Maailma tarvitsee toivoa.
Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pariin. Tässä podcastissa keskustelemme tuttuun tapaan kristillisen kentän ajankohtaisista aiheista ja tapaamme kiinnostavia vieraita. Tänään vieraanani on Hengen uudistus kirkossamme ry:n melko tuore toiminnanjohtaja Johanna Sandberg. Minun nimeni on Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämä podcastin toimittaja. Johanna, mikä olisi sinun voimajakeesi Raamatusta tähän päivään?
Oi, nyt tulikin yllättävä. Mä oon lukenut apostolien tekoja tässä viime aikoina ja inspiroitunut kyllä sen äärellä. Ehkä se viimeisin, mikä siellä inspiroi, oli tämä Paavalin ja Siilaksen, Paavalin siis toinen lähetysmatka, kun hän Siilaksen kanssa lähtee ja Pyhä Henki estää heitä meneen. Ja kun katsoin sitä kartasta, niin etelään Aasiaan, pohjoiseen Bituniaan, niin ikään kuin he kulkee semmoista solaa pitkin sinne sitten kohti niin kuin Eurooppaa, niin jotenkin se johdatuksen sellainen tarkkuus mua siinä puhutteli kovasti.
Milloin sä oot viimeksi omassa elämässä kokenut tämmöistä johdatuksen tarkkuutta?
No kyllähän sitä kokee aika lailla jatkuvasti ja joskus ne on sellaisia niin kuin pieniä, joskus ne aukeaa niin kuin vähän jälkikäteen. Tällä hetkellä mä oon kauheasti inspiroitunut kristittyjen yhteisestä rukouksesta. Kristuspäivä on viimeksi ollut vuonna 2017 ja nyt on suunnitteilla vuodelle 2027 ja siinä tuntuu sellainen niin kuin Jumalan hengen joku tämmöinen noste tai johdatus olevan, että tuntuu, että asioita loksahtelee yhteen kauhean ihanasti.
Oletko se siinä ensimmäisessä Kristuspäivässä, joka oli minä vuonna, sen olisin 2008?
2008 mä oon ollut ihan osallistujana, mä oon ollut siellä Vuosaaren, tai niin tavallaan Helsingistä Vuosaaren edustajana.
Joo, mäkin olin siellä silloin Espoosta, varmaankin sitten Tapiolan edustajana. Mutta se oli hieno tapahtuma ja muistan kyllä olen tuossa myöskin 2017, siitäkin jo monta vuotta, mutta kiva kuulla, että jälleen on tulossa muutaman vuoden kuluttua uusi Kristuspäivä. Millä paikkakunnalla se tulee olemaan tietysti?
No se tulee olemaan vähän erilainen, eli me tehdään se kiertueena varmaankin keväällä 2027, että se kiertää ainakin 10 paikkakuntaa läpi Suomen.
Okei, no niin, mutta siinä on rukousaihetta kuulijoillekin tämä kaikki valmistelut ja kristittyjen yhteys, jota tämä Kristuspäivä vahvasti vaalii ja edustaa.
Kyllä.
Mutta Johanna, sä olet aloittanut Hengenuudistus kirkossamme ry:n toiminnanjohtajana tuossa noin jo muutamia kuukausia sitten ja sut siunattiin tähän tehtävään tämän yhdistyksen kesätapahtumassa Kesäspiritissä viime elokuussa. Miten sun arki on muuttunut sen jälkeen?
No on se ollut aika tiivistä. Tietenkin siinä on semmoinen kontrasti, että mä olin sapattivapaalla ja opintovapaalla viime vuoden, niin joka tapauksessa muutos oli työelämään palaaminen. Suomeen mä oon kiertänyt aikaisemminkin, mä oon ollut Hengen uudistuksen yhteisövalmentaja, että se ei ole uutta, mutta vähän se luonne on muuttunut, että nyt on tämmöisiä sanotaanko kirkollisia yhteyksiä enemmän ollut tänä syksynä. Ja tietenkin kun tämmöinen taitekohta liikkeelle aina toiminnanjohtajan muutos, niin siinä on paljon sellaista uudistuvaa käynnissä. Niin jotenkin tuntuu, että hirveän monta prosessia on käsissä koko ajan ja koittaa, ettei ne palat nyt ihan plätsähtäisi, minne sattuu sitten.
Onko teille yhteys, niin kun, kuinka tähän toimisi luterilaisen kirkon sisällä Hengenuudistuskirkossamme, niin kuinka laajasti teidän yhdistys tavoittaa tätä luterilaista kenttää?
No me vuosittain, meitä on kaksi työntekijää, minä ja Pöysen Tivo, ja sitten meillä on jotakin julistajia, niin me vuosittain käyty ehkä 60 seurakunnassa tai niiden kanssa jotain koulutusta tai seurakuntavierailuja tai jotakin tällaista. Seurakuntia on yli 300 yhteensä, että siitä saa nyt pikkusen kuvaa, mutta sitten kun luterilaisia hiippakuntia on 9, niitä nyt on vai 8, niin me ollaan joka hiippakunnan alueella lähes. No ehkä saattaa olla, että Itä-Suomessa ei aina niin usein. No kyllä me ollaan Mikkelin hiippakunnassa. Voisi sanoa, että joka hiippakunnassa, että silleen se kattavuus on kyllä tosi laaja. No joo, ehkä siinä nyt oli jotain kuvaa siitä.
Onko joku hiippakunta, joka niin kuin, missä erityisesti toivotetaan tervetulleeksi teidän yhdistys?
No siinä on kaksi tasoa. Meillä on ollut se ihan siis hiippakunnallista yhteistyötä, missä on tuomiokapitulit ollut meidän kanssa järjestämässä koulutuksia. Me on tehty tällaista yhteisöhautomo kahden vuoden tiimivalmennusta, joihin tulee seurakunnista sekä työntekijöitä että ihan seurakuntalaisia kehittämään jotakin heidän seurakuntaansa sopivaa yhteisöä. Niin siinä on aina vaihtelua, että milloin missäkin on ovet auki ja tehdään, mutta useissa hiippakunnissa ollaan tätä tehty, mutta sitten paikalliset seurakunnathan on niin kuin hyvin itsenäisiä, että on hyvin henkilöriippuvaista, että missä jaetaan tätä näkyä, niin siellä lämpimästi halutaan tehdä innolla yhteistyötä ja missä sitten ehkä on toisenlaisia painotuksia, niin siellä sitten vähemmän ja saattaa myös muuttua.
Mainitsit, että missä jaetaan näkyä. Mikä on se näky? Mikä on Hengenuudistuskirkossamme ry:n näky?
Joo, meillä on tämmöinen kolmekärkinen näky, että me ollaan hengellinen uudistusliike. Me on synnytty 70-luvulla siitä, kun pyhähenki on aina toiminut kirkossa, mutta eri kausina eri lailla. Ja silloin erityisesti pintaan nousi armolahjat, pyhähengen kokeminen, pyhähengen täyteyden kokeminen, parantuminen, niin kuin tällaiset asiat ja jotenkin vaalimaan sitä ja niin kuin kaitsemaan, että oli alkuun aika lailla pappisvoittoinen liike, kun he halusivat tällaista uutta niin kuin herätystä vastuullisesti oppia johtamaan, tai voiko sanoa johtamaan herätystä, mutta kaitsemaan varmaan voi sanoa, niin se näkyy siitä, niin kun pyhähenki pääsee uudistamaan sydämiä, uudistamaan seurakuntia, niin se on meillä yhä se kärki. Ja sitten me nähdään, että siihen tarvitaan myös rakenteita, eli me halutaan synnyttää uusia yhteisöjä, Jumalan palvelusyhteisöjä näiden luterilaisen kirkon vanhojen rakenteiden sisälle. Ja sitä me ollaan viimeiset 14 vuotta erityisesti panostettu siihen valmennusten ja koulutusten kautta. Ja sitten kolmas asia on vapauttaa ihmisten armolahjoja, tuoda tilaa armolahjoille ja ihan tietoa siitä, että mitä armolahjoja on ja miten niitä voisi seurakunnassa rakentavasti käyttää. Että se on osa tätä samaa kokonaisuutta.
No tämä kaikki menee ehkä tämmöisen yhden sanan kuin karismaattisuus sateenvarjon alle. Mitä on karismaattisuus sun mielestä? Miten sä niin kuin määrittelisit tämän sanan?
No mä määrittelen karismaattisuuden niin, että se on uskoa siihen, että Jumala on läsnä ja Jumala toimii meidänkin ajassa samalla lailla kuin Raamatun ajassa. Että joskus karismaattisuus leimautuu tiettyjen armolahjojen, niin kuin vaikka kielillä puhumisen tai profetoinnin kautta, tai sitten tietyn hengellisen kulttuurin, että okei, karismaattisuus sitä, että nostetaan kädet ylös tai lauletaan ylistyslauluja. Se voi olla kaikkea sitä, mutta mun mielestä se ydin on siinä odotuksessa ja uskossa, että Jumala on läsnä pyhän henkensä kautta ja toimii niin kuin Raamatun aikoinakin toimi. Ja se mahtuu taas erilaisiin kulttuureihin, että on katolilaista karismaattisuutta, on helluntailaista karismaattisuutta, luterilaista karismaattisuutta, että kulttuureja voi olla paljon, sillä voi olla eri muotoja ja miten sitä ilmaistaan, mutta siellä taustalla on se usko siihen pyhän hengen toimintaan. Ja sitten mä ajattelin, että myös ihan tietoisesti tilan tekeminen sille.
Miten voidaan tehdä niin kuin tilaa, avata tilaa tämmöiselle, niin kuin, että esimerkiksi armolahjat voi alkaa toimia ja on sellaista positiivista odotusta ja janoa Jumalan puoleen, Jumalan läsnäolon puoleen?
Se on aina uskon hyppy. Se on sitä, että meidän ihmisenä, jos mä vaikka pidän täällä paikallisesti Riihimäellä sanerukouksen iltoja, niin mähän voi suunnitella sen täysin ja sitten mennään jotenkin sen mun suunnitelman mukaisesti. Mutta sitten voinkin tavallaan suunnitella, että mulla on tässä Raamatun kohta ja mä uskon, että Jumala haluaa tämän kautta puhua meille. Mä jätänkin tilaa sille, että miten Jumala siinä hetkessä puhuu ehkä mun kautta. Siis mä ajattelin, että armolahjat on myös sitä, että vaikka opettamisen armolahjan kautta etukäteen valmistautujen Jumala puhuu siitä sanasta. Mutta sitten, mitä mä sanoisin, että mä en varmistakaan sillä omalla valmistautumisella ja puheellani sitä, että mitä siellä illassa tapahtuu, vaan uskossa jään sen varaan, että jos Jumala ilmestyy, eli jos siinä hetkessä, kun me ollaan yhdessä koolla, vaikkapa nyt tietyn sananpaikan äärellä ja vaan ollaan hiljaa ja pyydetään, että Pyhä Henki, että puhu sä meille, mitä sä haluat puhua tai mitä sä haluat tehdä täällä, niin että siinä Jumala toimii. Niin se vaatii jotenkin sen uskon hypyn, että me uskalletaan jättää se tyhjä tila yhteisessä kokoontumisessa. Ja sitten sieltä nousee jotain, joskus se voi tulla, siis monesti se tulee armolahjojen kautta, että joskus se voi tulla vaikka tiedon sanoina tai profetian sanoina, mutta se voi olla myös semmoinen yhteinen rukous, että me käännetään yhdessä sydämet Jumalan puoleen ja Jumala toimikin ihan hiljaisuudessa siellä henkilökohtaisesti kohdaten ihmisiä. No sitä voi tehdä erilainen, mutta tämä on nyt yksi esimerkki. Mun mielestä se oleellinen on se uskonhyppy siihen, että mä en enää hallitsekaan tilannetta, vaan mä lasken sen varaan, että Jumala tekee tässä jotakin.
Kuuntelet viikon seurakuntalainen podcastia ja tänään vieraanani on Johanna Sandberg Hengenuudistuskirkossamme ry:stä ja hänen kanssaan olemme keskustelleet tässä muun muassa karismaattisuudesta. Johanna, mainitsit tästä niin kuin uskon hypystä ja tilan antamisesta, niin se varmaan vaatii aika monissa seurakunnissa ehkä isoakin kulttuurin muutosta, kun on totuttu tämmöiseen hyvin niin kuin aikataulutettuun ohjelma, että tilaisuuksissa on aina tiukka aikataulu ja siitä ei juuri poiketa, vai mitä ajattelet?
Niin joo, mutta sitähän voi harrastaa sitten myös pienryhmissä, mikä on niin kuin muutenkin vapaampi muoto tai rukouspiireissä, että ollaan sillä omalla tutulla porukalla. Tai tiedät esimerkiksi Tampereen uusi verso, joka on nuorten aikuisten yhteisö, osa meidän tätä yhteisöverkostoa, niin siellä nuoret innostu rukoille ja he viikoittain kokoontuu yhteen rukoilemaan ja sitten on toisia, jotka kokoontuu yhteen harjoittelemaan profetian armolahjan käyttöön, niin voidaan tietoisesti luoda myös tällaisia pienempiä puitteita, missä se paine on pienempi, on vähän turvallisempi, vaan olla yhdessä hiljaa ja odottaa, että mitä Jumala haluaa tässä toimia, mitä hän johtaa tätä tilannetta. Mutta se on siis joo, varmaan kulttuurimuutos, mutta samalla siis sehän tekee siitä nimenomaan elävää ja riemullista. Että kun syntyy se kokemus, me saatiin jotakin tuoretta, me saatiin kokea sen, että Jumalan elävä henki, joka on myös rakkauden henki ja totuuden henki ja pyhyyden henki, niin että se on läsnä, niin kyllä se tuo semmoisen raikkauden siihen yhteen kokoontumiseen, että kannattaa se vaiva nähdä.
Ja varmasti tavallaan, kun saa sen kokemuksen siitä Jumalan läsnäolosta ja semmoisen niin kuin ikään kuin se yliluonnollinen koskettaa luonnollista, niin kasvaa myöskin jano siihen, että odottaa Jumalalta enemmän ja se tavallaan niin kuin ruokkii itse itseään, vai kuinka?
Joo, juuri näin, että varmastikin kun on saanut maistaa, niin ei enää samalla lailla tyydy sellaiseen, missä sitä elämää ei samalla lailla ole. Joo.
Sitten kun me ihmiset ollaan vähän semmoisia, että me luodaan sitten kaavoja niistä, että Jumala viimeksi ilmestyi, kun toimin tällä tavalla, niin eikö siinä sitten vaarana ole osittain myöskin se, että tavallaan luodaan se kaava ja Jumala on kuitenkin luo aina uutta, että voi olla, että seuraavalla kerralla se onkin jotenkin toisin, kun hän ilmestyy, eikä sitä kautta, että me laulamme tiettyjä lauluja ja näin.
Joo, siis toi on hirveän hyvä huomio. Me tehdään sekä kaavoja, että sitten me tehdään oppeja.
Niin, oppeja toki myöskin. Joo, kyllä. Näin se menee. Näin kuuluu tehdä ja näin kuuluu olla käsien ja näin.
Kyllä. Ja pannaan Pyhä Henki sotteen laatikkoon. Mua on siis jotenkin vaivannut se, että miten Pyhä Henki toimii ja just, että miten tapahtuu se. Kun mä oon siis pienestä tytöstä saakka saanut olla jotenkin päästä osaksi sitä kokemusta, että Jumala on henkensä kautta läsnä elävästi ja siinä tapahtuu niin kuin hengellisesti asioita ihmisten sisimmässä ja Jumala niin kuin tekee hyvää, jotakin hyvää, synnyttää uskoa tai jotakin muuta ihmisten sisimmässä, niin mä oon sitä aina kaivannut nähdä ja samalla se on sellainen, että miten tämä on, että mikä on se salaisuus, että tämä tapahtuu. Ja nyt tähän ikään mennessä voin sanoa, että en ole sitä kaavaa löytänyt. Ei ole sellaista, mutta on olemassa suhde. Ja Jeesushan on meille esikuva tässä, että kun hän oli Jumalan poika, joka ikään kuin riisuutui siitä jumalallista voimastansa ja kaikesta tuli ihmiseksi, niin hän oli täysin riippuvainen Pyhästä Hengestä, kun hänet täytettiin kasteen jälkeen Pyhällä Hengellä. Ja hänestä sanotaan, tai hän itse sanoi, että mä teen vaan sitä, mitä näen isän tekevän. Että Jeesuksellakaan ei ollut sellaista kaavaa, tai jotain sääntöä, että kun tulee sairas, niin minä teen A, B ja C ja se sairas paranee, vaan meille kerrotaan vaikka monta mykkää tai sokeita tai kuuro ja ne kaikki oli ihan erilaisia, uniikkeja kohtaamisia, miten se parantuminen tapahtui. Että se salaisuus on musta se suhde kuunnella Jumalaa, oppia seuraan sitä, sä aloitit, tai aloittiin siitä johdatusta, ja oppia sitä pientä se, niin kuin johdatusta ja sellaista Jumalan kuiskausta kuulemaan, ja olen sitten kuulijainen sille.
Tietenkin se, että usein haetaan sitä, niin kuin, tai kutsutaan Jumalan läsnäoloa sillä, että aletaan ylistämään, niin kyllähän se silleen perustuu Raamattuun, että Raamatussa kuitenkin sanotaan, että Jumala asuu kansansa ylistyksen keskellä, että siinä on jotakin sellaista otollista, ja sitten jos se vielä johdattuu palvontaan ja näin, että vaikka se ei olekaan kaava, mutta että kuitenkin, mutta sitten taas se, että ylistystä voi olla hyvin monenlaista.
Joo, ja sitten taas niinku, no just mietitään, miten Paavali kehottaa, että täyttykää hengellä laulaen psalmeja ja ylistysvirsiä. Ja sitten niinku mun mielestä Raamatun sana liittyy tähän vahvasti, oliko se just tossakin kohdassa, tai ainakin, että antakaa sanan asua runsaana sana keskuudessanne, että onhan Jumala antanut meille. Ja sitten on annettu, no itse luterilaisena ajattelen, että meillä on niinku ehtoollinen myös annettu sellaiseksi, mitä kautta Jumala tulee konkreettisella tavalla läsnä olevaksi. Että joo, emme ihan niin kuin, ihan hakuammunta ei tarvitse sen olla, vaan on tiettyjä elementtejä.
No Johanna, mitä armolahjoja sinulla itsellesi on?
No sellainen, mikä varmaan niin kuin vahvinten silloin nuorena tuli esiin, on opettamisen armolahja. No johtaminen, mutta sitten puhun myös kielillä ja kyllä ajattelin, että Jumala semmoista niin kuin profetaalista. Mä en arkaan sanoa profetiarmolahja, kun se kuulostaa musta niin tietynlaiselta, mutta tiedän, että Jumala niin kuin puhuu asioita ja joskus toiselle ihmiselle kauttani kanssa. Et ainakin siinä nyt joitakin.
Miten niin kuin näitä armolahjoja, jos kuulijoiden joukossa nyt on ihmisiä, jotka toivoisivat itselleen armolahjoja, mutta jotenkin eivät ole niitä löytäneet, niin mitä askeleita kehottaisit ottamaan?
No mä ajattelen, että tässä on niin kuin kaksi tietä. Toinen on se, niin kuin, se Jumalan puoleen kääntymisen tie, että on armolahjoita monesti avautuu, kun saa kokea sen pyhän hengen kosketuksen tai pyhällä hengellä täyttymisen, mitä kieltä nyt kukin omassa perinteessään käyttää. Ja siis Jumalahan on luvannut, että jokaiselle uskovalle pyhän henkensä ja meitä kehotaan jatkuvasti täyttymään pyhällä hengellä. Että se on ihan sitä omaa rukouselämää ja saa myös pyytää muita rukoilemaan omasta puolestaan, että pyhä henki saisi tilaa omassa elämässä ja pyhä henki täyttäisi. Mä ajattelin, että se on niin kuin yksi tie. Mutta sitten toinen on, koska armolahjat ilmenee aina tietyllä tavalla, että mitä tarpeita itse näkee ympärillä ja mikä kiinnostaa itseä, niin vaikkapa palvelemisen armolahja, niin hyvin konkreettisesti näkyy siinä, että ihminen aina näkee ne pöydät, mitkä pitää pyyhkiä, tai näkee sen lasin, joka kaatui, tai ihmisen, jolle voi avata oven tai jota voi jotenkin auttaa, niin se armolahja ilmenee sille, että näkee ne tarpeet ympärillään ja myös sit sisäisesti kokee suurta iloa ja sellaista merkityksellisyyttä, kun pääsee palvelemaan. Tai antamisen armolahja, että näkee niitä tilanteita, että voi olla oikeasti tosi antelias. Ja sitten se sisäinen riemu, mitä siitä kokee, kun saa olla antelias. Niin harvoin ihmiset tällaisia vähän arkisempia armolahjoja tunnistaa lahjoiksi itsellänsä, kun he ajattelee, että kaikki toimii näin, tai että miksi nyt kaikki ei tule, ei anna tai kaikki ei auta tota noin, kun pitäisi auttaa. Ja he ei tajua, että heillä on se erityinen armolahja nähdä just ne tarpeet.
Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Johanna Sandberg. Ensi viikolla jälleen uudet aiheet. Olkaa kuulolla.